příjemný, láskyplný den vám s apetítem sobě vlastním, přeje Dagmar Misařová. Vítám v pořadu o chutích života pana Tomáše Fajfra. Dobrý den, pane Tomáši, pěkně zdravím. Předpokládám, když je venku tak krásně, sluníčko svítí, už vidíme, že i to jaro se snaží a že tomu mrazu už nedovolí, aby k nám vstoupil, že i to dnešní vysílání apetitu bude zcela hřejivé. A předpokládám to proto, že mám ten pocit, že vy i to dnešní vysílání apetitu až do 16. hodiny berete jako naši společnou věc.
No, ty společné věci mě provázejí poslední dobou stále více a více. Jednak stárnu. A to člověk ty společné věci začíná vidět často i tam, kde dřív to možné nebylo. A jednak je to název konceptu, které v poslední době pořádám a ty koncerty mají tento podtitul hlavně proto, že bych rád se o kousek té společné věci podělil i se všemi ostatními. A je to společná věc jakéhosi lidského vnímání, rozšíření. Je to společná věc, kterou jsem kdysi vlastně dostával k svému velkému překvapení i od svého učitele, pana Zezulky, a on říkal: Tomáši, tak teď vám tu naši společnou věc předávám. A já jsem zalapal po dechu, zavrávoral téměř a říkal
ještě
jsem si...
Ještě jste ani netušil, co to všechno obnáší.
Ne. A ono je to o tom životě, o tom chránění života a tak. No a tak jsem nakonec po letech dospěl ke společné věci koncertní. A je to nečekané, nikdy jsem nechtěl být někým, kdo by provozoval jaksi aktivně umění, a přesto ten život člověka přivede vlastně tam, kde by v životě netušil, a to je možná na životě to nejkrásnější, protože on není tak úplně vždycky čitelný a dělá si úplně, co sám chce.
Kdybych vás tady přivítala před lety letoucími, dejme tomu před 5, 10, 15, tak bych vás uvítala s tím, že jste znamenitým leteckým konstruktérem a velmi známým biotronikem. To si jistě mnoho posluchačů také Českého rozhlasu Ostrava pamatuje,
že
působení přes televizní obrazovku, je to tak?
Ano, to
no, ale jak dlouho už patří do vašeho života onen vodnářský zvon, čili ten nástroj, který tuším také trošičku i váš život změnil?
No, já bych řekl, že to je meteor. To není žádná pomalá říčka a je to tak, že je to tak něco kolem 2 let, kdy jsem poprvé měl možnost se s tím nástrojem seznámit a na první pokus mě nesmírně oslovil a nebylo možno prostě nevyhovět tomu vnitřnímu hlasu, který říkal, že to je něco, co bych možná měl později také ukázat druhým, ale k tomu vedla poměrně dlouhá cesta ještě, protože ten nástroj je velmi kuriózní, je to nástroj, který se podobá zvonu, ale obrácenému, a je v něm...
Čili spíš taková mísa.
Mísa, ano.
Vypadá. Mísa. Má 2 uši.
Abych to posluchačům přiblížil, tak to vypadá trochu jako mísa na šlehání bílku. No, a má 2 uši. A ty jsou strašlivě důležité, protože na ně se hraje. A to mokrýma rukama.
Na ty uši se hraje?
Ano, ano, těmi se ten nástroj ovládá. No a je tam hodně zvláštní i to, že většina hudebních nástrojů rezonuje v nějaké přímce. To znamená struna, která je upnutá a napnutá, nebo vzduchový sloupec, který rezonuje v píštěle například, varhan nebo v píštěle jiné. A tady je vlastně tou rezonanční plochou kruh. Takže ta frekvence, ten kmit se vlastně nemá o co opřít. On obíhá vlastně stále dokola kolem toho nástroje a má to ten krásný efekt, že ten nástroj má velmi, velmi bohatý zvuk. Je tam mnoho těch takzvaných alikvótních tónů, to jsou ty násobné kmitočty, které se vrství na ten základní tón.
Ty velmi znělé, které ano. Velmi dobře slyšíme, i když třeba někdo zpívá, že?
Ano, přesně. A v tom je vlastně tajemství taky barvy zvuku, protože není to jenom o takové té fyzikální podstatě zvuku, tak těch 440, to je právě ten správný tón nějakého písmenka, ale je to i o vlastně alikvotních tónech, které barví ten zvuk a dělají vlastně jeho krásu. Zvuk je vlnění vždy a může to být zvuk, já nevím, skřípění, může to být zvuk i krásný, a konec konců, když posloucháme třeba Stradivárky, tak asi nikoho z nás nenapadne mluvit o nějakých frekvencích, vidíte, a řekneme, je to krásné.
Jasně. Ve výšce v horách 2200 metrů a možná ještě kousek, no, několik metrů navíc.
To bylo ještě nějakou stovku výš.
Jste se vlastně poprvé potkali. Tomáš Pfeiffer a tento vodnářský zvon. Ano. A teď mi řekněte, nejprve jste ho slyšel, nebo nejprve oči na něm spočinuli?
No, víte, já jsem předtím ani nevěděl, že to je k hraní. To vlastně přišlo tak, že jsem teprve až za chviličku tam se dočetl, že by to mohlo sloužit k nějakému hraní, a já jsem ho poprvé slyšel, a to je hodně zvláštní, v 6 letech. No, opravdu. Ale nebyl tam.
Čili já jsem slyšel ten tón. Vlastně.
Ten tón jsem slyšel. Měl jsem takové období, kdy jsem zažíval nějaké, řekněme, jak to nazvat, no, vize? Možná. Když člověk vnímá něco, co není úplně běžné. No a z toho zůstal ve mně právě tenhle tón. A já vlastně vnímám ten tón stále. Vlastně celý život. A teď najednou po těch letech potkáte něco, co ten tón vlastně reálně, fyzikálně vybudí. No to je přece úžasné, proto mě to tak silně zasáhlo. Protože je to něco jako setkání s něčím, co s přítelem, kterého jste strašně dlouho neviděli.
Vydal jste se vlastně na putování vstříc tajemství toho léčivého zvuku, který vydává ten vodnářský zvon. No. Proč tomu říkáte vodnářský zvon?
No, protože se to podobá zvonu, má to vlastně stejný fyzikální základ a zároveň má v sobě i vodu. A je vodnářský i proto v neposlední řadě, že jak staří tvrdili, tak ten rok, kdy vlastně precese naší zemské osy vykoná jednu otáčku, tedy platonský rok, trvá těch 25 tisíc let a my podle toho roku snad právě vstupujeme do období vodnáře. A tím pádem se to vlastně tak k sobě hodí, řekl bych.
Mm-hmm. Vítejte, Tomáši Pfeiffere, u nás v Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
Děkuji.
A jak vy moc dobře víte, totéž, co vědí také posluchači a posluchačky našeho pořadu, součástí každého Apetitu bývá také apetitová hádanka. To proto, aby naši posluchači a posluchačky trošku protočili ty své mozkové závity a byli nuceni uvažovat, a potom se jim samozřejmě také uleví, pokud zavolají na telefonní číslo 59 611 22 66. Naše dnešní apetitová hádanka, kterou vám dáváme společně s biotronikem, leteckým konstruktérem a dneska bych musela říct si také muzikantem, protože si velmi rozumíte s oním vodnářským zvonem, s Tomášem Pfeiffrem, zní takto. Ptáme se vás, milí přátelé, z kolika kovů symbolizujících naši sluneční soustavu je odlit nástroj starý asi tak 3,5 tisíce let, hodně starý je to,
no,
nástroj.
To je můj odhad, ale písemné zmínky o něm jsou z období dynastie Ming, to je nějakých 500-600 let zpátky, ale podle jiných zpráv, které jsou absolutně neověřené, ale přesto jsou, může být ještě mnohem starší, kdo ví.
Hmm. Takže ptáme se vás, zkuste si tipnout, zkuste odhadnout, z kolika kovů symbolizujících naši sluneční soustavu je odlit onen vodnářský zvon, se kterým se Tomáš Pfeiffer potkal, na který hraje, se kterým souzní a předává tu radost jako naši společnou věc.
A je to hlavní. Ano.
To je to hlavní. A teď máte vy, přátelé, na výběr ze tří možností, přičemž jako obvykle je jenom jedna jediná možnost správná. Buď je odlit tento nástroj z 5 kovů, nebo z 6 kovů, anebo ze 7 kovů. Naše telefonní číslo je jedno jediné, 59 611 22 66. Náš telefon vidím, že už bliká. Každé to zabliknutí toho žlutého světýlka znamená, pane Tomáši, že už se k nám některý z posluchačů či posluchaček dovolal, ale zkusíme jim nabídnout také ty dárky, které jste přinesl. Je to samozřejmě také zas jak jinak než pro radost našim posluchačům. Tak co čeká jedno z našich posluchačů?
Je to dvojice lístků na připravovaný koncert zde v Ostravě, v Domě kultury, který se bude konat 12.4. a bude od 18 hodin 30 minut.
Potom máme připraveno také jedno DVDčko.
Ano, a to je DVDčko, na které je právě tenhle ten nástroj nahrán. Jmenuje se Biotronika 1 a je to doprovázeno vlastně snímky právě z hor a snímky z těch míst, které jsou tak volné a svobodné a tak krásné pro lidského ducha. No a k tomu ten zvuk má to vyvolávat určitý celek, dojem toho celku.
No a vlastně posluchači rozhlasu, ti mají velkou fantazii, takže v rozhlase platí vždycky, že nejkrásnější princezna je rozhlasová princezna. Ano. Takže další cena, pěkný dárek, to bude.
To je CDčko, opět s nahrávkou tohoto nástroje, A potom poslední CDčko, které jsem připravil pro vaše posluchače, tak to je nahrávka, která vznikla velmi kuriozně, jmenuje se Forsomnin, což je trošku legrace, protože to je vlastně jakoby zvukový prášek pro spaní. A je to nahrávka, hodinová nahrávka naprosto neupraveného zvuku z Vysokých hor, kde přišla velmi silná vichřice a byl jsem posledním hostem hotelu, už všichni museli odjet a čekalo se na poslední den, kdy se zavře průsmyk a tam potom půl roku se kvůli sněhu nedostane nikdo. No a tam byly tři stožárky, které rezonovaly v tom větru. A vznikla z toho nádherná přírodní symfonie, která tu hodinu není stejná. Opakuje se sice ty základní motivy, ale přitom do toho duje vlastně ten obrovský silný vichr a je to něco, co člověka, který se nebude ladit k té vlastně síle toho větru a bude to vnímat jako krásu přírody, když jste v těch horách už hodně dlouho a souzníte s tím světem, tak vám to vlastně najednou vchází přímo do duše. Vy už víte, kdy ten vítr zafouká za chvíli znovu, kdy přijde další náraz toho větru a ono to krásně působí na usínání, když se to pustí potichu.
Chcete říct, že v takové vichřici se nám lépe usíná?
No samozřejmě, to jako v dešti, když déšť klape na tu střechu. No a ještě k tomu rozhlasovému umění. On kdysi moudrý člověk řekl, že ten, kdo pozná tajemství zvuku, pozná i tajemství celého světa.
Vítejte Tomáši Fajfre u nás v Českém rozhlase v Ostravě ve vysílání Apetitu. Máte naladěn, přátelé, Český rozhlas Ostrava v pořadu Apetit. Si dnes vyprávím o životě a také o chutích života, nebo vlastně zejména o chutích života mého dnešního hosta, pana Tomáše Fajfra. Tomáši, přece jenom jste leteckým konstruktérem, i když jste biotronikem a mám ten pocit, že hodně, hodně přemýšlíte nad tím, jak těm ostatním udělat dobře, protože jde o tu společnou věc. Ale vždycky jsem slýchávala, že na to, abychom mohli změnit svět, bylo by třeba zejména změnit sám sebe.
No.
To jak se na to díváte?
To je úplná pravda. A já jsem zběhlej letecký konstruktor, prosím pěkně. Já už bych si dneska nepostavil ani vlašťovku. A co se týká toho ostatního, no...
Jakože jste zběhnul. Ne, že byste byl zběhlý, jakože výborný.
No, jakože jsem zběhnul. A to všechno v životě člověka přichází tak nějak přirozeně a svým způsobem. Dobře.
Jste tedy hlavou technik?
No, víte, to je zvláštní věc. Ano, původně ano, a dokonce řekl bych i skeptik. A postupně s tím, jak život šel, a tak najednou řada věcí člověku připadá už jakoby méně fundamentálně důležitá, rozumíte? A člověk je připraven vnímat svět daleko šířeji. Už ne jenom levá, pravá, a začíná vidět, že v každém tom životním ohledu najdeme celou řadu stupňů, mezistupňů a vždycky se ptám, co za tím vším může být, kde můžeme najít něco, co... Já jsem hrozně zvědavý člověk, prosím pěkně, a to mi zůstalo do dneška a možná proto jsem nezůstal u toho tónu jen, ale začal jsem se zajímat o vibraci celkově, prostě najednou za ty poslední dva roky se tomuto oboru aspoň trošičku věnuji a objevil jsem vlastně svět, který možná souvisí s filozofií úplně stejně dobře jako třeba tištěná slova, protože řekl bych, že rezonance nebo vibrace, tedy i zvuk, ale samozřejmě barva a všechny další vibrace, oni svým způsobem jsou také základní vlastností toho, v čem jsme, tedy světa. Podívejte, vždyť cokoliv, co je kmitá, není nic, co by nebylo v pohybu. Kdyby to nekmitalo, to by bylo hodně špatné. A tak vlastně ten čas je také určitým dílem toho fyzikálního první řadě paradigmatu, ale je to vlastnost, která jako základní vlastnost hmoty, času, prostoru nám dává možná netušené možnosti, jak pro ten svět nacházet obohacení, tak bych to řekl.
Vraťme se prosím pěkně ještě do času, kdy jste se nepoznal s oním vodnářským zvonem. Mm-hmm. Zkusme se vrátit úplně na váš samotný počátek.
To nevím, to už si nepamatuju.
Narodil jste se tady na Štvanici?
Na Štvanici,
tam,
ano.
Tam, co byly ty kurty?
Ano.
Nebo co jsou dnes ty kurty?
No, kousek vedle. A nevím, jestli ta porodnice ještě dneska funguje, myslím si, že ne, ale ta Štvanice, to bylo příznačné. Ano, to je dobré místo k narození, to je dobrá adresa.
Cítíte se být Pražákem neustále? Jaký je váš vztah? No, Praha a vy?
Já si toho města nesmírně vážím, ale není to proto, že bych si vážil jen jeho. Ono, každé místo na světě má svůj vliv, má svůj řád, každý má svůj duch. A ta Praha je úžasně silná, ne proto, že jsem se zde narodil, to v žádném případě nejsem pragocentrik, ale proto, že třeba když přijede člověk z Ameriky, z Japonska, když přijede člověk z Austrálie, tak první, co citlivější člověk tam řekne, Jesus Mayra, tady je to nějaké strašně silné. Je tam obrovská duchovní náboj. Je nesen už z dávnosti, z dávné minulosti, ale je nesen i těmi, kteří tam pracovali třeba v minulých staletích, už jen. Podívejte, bylo to mnoho slavných lidí, vidíte, prakticky téměř každý slavný člověk zde se zastavil. Einstein zde měl vlastně chvilku svoji práci na fakultě. Byl tam třeba mnohý další fyzik. A nehledě na ty naše samozřejmě velikány slavné, které z historie známe. Mimochodem při těch koncertech v té první části, která se jmenuje Magna Mater, tak je to vlastně taková úlitba tomuto městu, a to jednak proto, že zde se narodil ten můj učitel, pan Josef Zezulka, který mě ovlivnil na celý život, už myslím si, že to už můžu při svém věku dnes říct, a je to právě i místo, které bylo tak silně spjato s vizí, určitou vizí. Teď Karel třeba, který budoval podobu naší státnosti, ale vlastně i té Prahy, tak pracoval velmi silně právě s tou vizí, a je to vidět podnes mimochodem.
Jaké bylo vlastně to vaše první setkání s panem Zezulkou? Jehož jste byl posléze vlastně jediným žákem.
Ve dveřích.
Ve dveřích,
ano.
Futra za to mohla?
Futra, ano. Tam bylo nějaké měření, tenkrát pořádala jistá laboratoř, a já jsem, jelikož naše katedra tam propůjčila sekretářku, s kterou já jsem byl, jaksi byli jsme známí, tak on mě tam pozval, já jsem tam chodíval na ty jejich setkání, no a tam při jedné té příležitosti byli všichni lidé, kteří měli nějaký jaksi možnost nějakého daru, toho mimořádného samozřejmě, protože v té době se právě vytvořila úžasná technická novinka, byla to termovizní kamera, která vidí teplo jako světlo, a zrovna v té době ve Švédsku jakási skupina jogínů několika dokázala před tou termovizní kamerou měnit teplotu svého těla až o 10 stupňů, a to objektivně, fyzikálně, a dokázala mnohé jiné věci. A takovou si u nás napadlo, že tedy vyzkouší něco podobného i u nás, no a právě pan Zezulka odcházel od toho měření a já jsem tam vcházel a ve dveřích jsme se potkali, a tak celá ta známost začala, i když tenkrát jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Byl to pro mě starší pán a teprve asi za 14 dní si mě pozval, a tak tam to byl ten pravý start.
Jak ve vašem srdíčku zůstal zaznamenán právě pan Zezulka? Čeho si na něm nejvíce vážíte?
No, to je asi to, že to byl jediný člověk na celém světě za celý můj dosavadní život, který mě nikdy nesklamal. Čili vše, co řekl, byla pravda, a nikdy mě nemanipuloval, nikdy neudělal nic, co bych později mohl vyložit jako chybu. A byl to člověk, který dokázal vedle mě stát, čekat na mě, ne aby on mě nějak jaksi předělával k obrazu svému, a jaksi s láskou a pozorností a taktem mi vlastně jakoby vedl, aniž jsem to věděl.
Uvědomil jste si tenkrát už posléze, ne, když jste se potkali v těch futrech, že se stává tím vaším prvním setkáním vaším učitelem?
Naprosto ne. Když jsem ho poprvé potkal u něj doma, tak on mi řekl některé věci, které se týkají toho oboru a té jeho práce. Já jsem na ně tak koukal a chviličku jsem si, jestli můžu být upřímný, říkal, jestli ten člověk je úplně normální. A pak jsem to po letech setkávání mnohokrát vzal zpátky. On byl normální.
Kdy on odešel? V kterém roce?
1992.
Když vám předal tu vaši společnou věc, na které vám tolik záleželo,
ano,
jemu určitě, tušil jste, jaké břímě odpovědnosti si berete na svá bedra?
Naprosto ne. Teď, kdybychom tušili vždycky, co nás čeká, to by byl život zaprvé smutný.
Nevadilo vám to?
Nevadilo. Ne, ne, ne. A vlastně, víte, člověk nemá v životě zas tak moc příliš si úplně zavírat možnost rozvoje. Člověk nemá říkat, bude to tak a tak. A tím životem jdeme a snažíme se vlastně uslyšet, řekl bych, co ten osud a život přináší, a tomu, co začneme vnímat, dávat trochu té síly. A myslím si, že v tom je velký úkol pochopit, že v tom světě je něco víc než jenom naše představa, taková ta prvoplánová, primitivní někdy až, ale že tu vždycky jsme s někým, že tu nejsme sami, že tu je řád, že tu je vlastně jakási konstrukce. Vždyť, když se podívám na hmotu kolem sebe, tak i ona není nahodilý zhluk atomů, ale má svůj řád, ať už v krystalu nebo v čemkoliv jiném. I my jsme jakousi takovou hmotou, která má svůj řád, my všichni lidi a nakonec i všechno ostatní.
Takže v tuto chvíli připomenu ještě jednou naši apetitovou hádanku, protože jsme se setkali dnes také kvůli tomu, že jste se vy dva setkali, to znamená Tomáš Pfeiffer, můj dnešní host, a Vodnářský zvon. Asi to tak mělo být. Šel jste mu vstříc, Tomáši?
Nevím, osud šel vstříc, protože já jsem ji nehledal. Opravdu ne.
To bylo vlastně za cesta za meditací, že? Do Vysokých
ano,
hor.
Víte, to je výborné, když člověk si může trošičku jakoby oddechnout od těch běžných povinností a nejlepší je to tam, kde je to hodně vysoko na ledovcích, kde už nejsou ani rostlinky a prostě je tam čisto krásno. Je tam taky prázdno, kde tam už jaksi takové ty běžné turistické túry nevedou. No a tam je to úplně nejkrásnější.
Takže ta naše dnešní apetitová hádanka, ptáme se vás spolu s panem Tomášem Pfeifferem, z kolika kovů symbolizujících naši sluneční soustavu je odlit nástroj starý bezmála 3,5 tisíce let, který Tomáš Pfeiffer objevil v horách ve výšce 2200 metrů a možná ještě kousíček níž. Máte na výběr ze tří možností, buď je to z 5 kovů, nebo z 6 kovů, anebo ze 7 kovů. Naše telefonní číslo je jedno jediné, 59 611 22 66. Tak to byl v Apetitu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. V Apetitu dnes s panem Tomášem Pfeifferem, Jarek Nohavica. Jeho Robinson, Stopy v písku. Vy vlastně také děláte takové stopy.
Ano.
Ve kterých bychom rádi šli, abychom se našli.
No, možná i tak. Je to neznámý terén. Tabula rasa. Je to dobrodružné, je to krásné. Když se učíte na nástroj, tak se napřed vlastně seznámíte s jeho konstrukcí, začnete se učit vyluzovat ty jednotlivé tóny a pak dál a dál. Tady je to naopak o to dobrodružnější, protože vlastně od počátku je to jakýsi velmi silný srdeční vztah k tomu nástroji.
Čili k Vodnářskému zvonu.
Ano, a vlastně během těch kroků v tom sněhu poznáváte věci, které netušíte. Já jsem nic o tom nástroji nevěděl, nic jsem nikde nečetl. Jenom jsem začal hrát, tedy poklekl jsem k němu, cítil jsem velikou úctu. To místo vysvětilo několik mnichů v takových těch červených hábitech. Bylo to velmi krásné, bylo to cítit. A před časem tedy, než jsem tam byl já, a bylo to vlastně objevování něčeho, co přicházelo samozřejmě vždycky cenné, protože když něco čekáte, něco očekáváte, já se přiznám, že nemám mnoho rád úplně takové ty připravené věci. A když člověk jde tou krajinou obrazně řečeno a objevuje jí, tak je to vždycky přece krásnější. A i s tím nástrojem to bylo stejné. Přicházely ohlasy od lidí, které jsem vlastně netušil a které byly pravým důvodem, proč jsem se začal zajímat i o věci hlubší, písemnosti o tom nástroji a tak dále.
A co jste zjistil?
No, tak zjistil jsem hodně zajímavých věcí. Ti staří v té lamaistické tradici, ti staří lámové tvrdili, že tyto nástroje jsou schopny zasahovat duši i tělo těch posluchačů, že dokonce pronikají nikoliv pouze uchem, ale pronikají celým tělem. A to bylo to, co mě třeba říkali hned z počátku ti posluchači koncertů, že ten zvuk vnímají celým tělem. A pak
čili je pravda, že je vlastně tím pádem i léčivý.
No, já si myslím, že podle těch ohlasů bych to nemohl vyloučit. A přesto si myslím, že cesta k němu nemá vést jen proto, že chceme něco získat. Ono krásno se nedá docela jaksi manipulovat a nedá se ani, jak bych řekl, koupit nebo tak, ono prostě buď to je, anebo není. A tak je to jistě zajímavý aspekt tohoto nástroje, ale to hlavní je možná ještě v něčem hlubším. Když se dívám na svět, tak slyším stejnou krásu zvuku v každém tónu, který je. Je to zvuk skřivana nebo zpěv špačka. Je to ale i zvukotvory. Prostě v celém tom světě všelí úl třeba, vidíte, v celém tom světě žijeme ve světě tónů a ty tóny nás doplňují. Zkuste například si svůj sluch na chviličku odstranit sluchátky a co zbyde. Najednou ten svět je plochý, vidíte, najednou jakoby jsme něco nevnímali a my pomocí těch uší vnímáme svět vlastně jakoby trochu radarem. My si doplňujeme ten vjem toho světa. Když bychom neslyšeli, najednou by to bylo jiné. A tak možná, že ta úloha toho zvuku je mnohonásobně širší. Vždyť vývoj poznání je věc, která není nikdy u konce. Řekl bych, že každé poznání přináší další a další otázky, a taky odpovědi, a tak je to v pořádku.
Vy jste sebou, pane Tomáši, dnes do Apetitu, ano, do studia, přinesl takové velmi podivuhodné nástroje. Mně to připadá, jako když dobrý řemeslník má něco pěkně zableno a tam má prostě to kladívko a kleště a všechno, prostě všechno to, co k něčemu potřebuje. Co to je, co to máte sebou?
No, já jsem přinesl nástroje, které vyluzují zvuk, který je možná zase z toho pohledu filozoficko velmi zásadní, protože zájem člověka o vesmír, o zvuk je starý jako lidstvo samo. Ti, kteří se proslavili svým vztahem k matematice, tedy Pythagorejci, žáci Pythagora, Pythagor sám, se velmi zajímali o vztahy zvuku a vesmíru. Pokračovalo mnoho dalších slavných a význačných mužů v tomto zájmu, včetně Platona. A konec konců i nám snad nejbližší Kepler byl někým, kdo ve svém díle Harmonia Mundi se zajímal o to též. Snažil se najít vztahy mezi zvukem, rezonancí a vesmírným oběhem planet. Jeho oběhové zákony mimochodem byly vlastně něčím, co bylo něco jako zjevení v tom pohledu na vesmír. Byl to člověk, který dokázal vlastně posunout lidské poznání nesmírně daleko. No a v tom posledním století to byl nepřehnutelná osobnost pana Cousteaua, který je fyzikem a který dokázal matematicky přepočítat vlastně oběžné dráhy planet a stanovit tak přesně pro každou planetu její vlastní tón. Jsou to vlastně, promiňte mi ten odborný výraz, oktavizované oběžné doby těch planet. A představte si, že ten tón vyšel přesně, jako byla stupnice před revizí, kterou jsme dělali, aby nám lépe zněly tóny, čili ta původní stupnice, kterou jsme užívali, přesně ve svých závěsech odpovídá oběžným dobám našich planet. Je to naprosto přesné. No a v poslední době se vyrábějí nástroje, které vlastně tyto frekvence na setinu herce dokáží jaksi rezonovat a ty nástroje se užívají spíše tedy v oblasti léčebné, čili akupunktury zvukem a jinak, ale dají se užívat i samozřejmě jako hudební nástroje.
Takže mohl byste zkusit rozeznít? Vy tady máte takovou zvláštní skleněnou paličku, ano, bych řekla?
Je to palička, která je konstruovaná ze skla a obsahuje také dřevo a na povrchu je kůže a tou paličkou se pokusím rozeznít jeden z těch kmitočtů a to je tón, který se dá nazvat tón roku nebo ohm.
Tón roku.
Ano, nebo ohm a tento tón je tento tón například je jako základ ladění indických sitárů a podobných nástrojů. Tak nevím, jestli to bude slyšet. Tak, to byl tón.
To je tón roku.
Tón roku.
A že bychom zkusili ještě nějaký další.
No, tak pro nás je asi důležité sluníčko. Takže si zarezonujeme tónem, který odpovídá sluníčku, protože...
Tak nás to i zahřeje.
Možná snad, protože ano? Například při kosmickém výzkumu se najednou si s překvapením zjistilo, že vesmír také zní skutečně, že má svůj vlastní tón a je to nejenom v oblasti jaksi kmitočtů samozřejmě těch nejvyšších, ale i v mnohem nižších kmitočtech se ten tón objevuje. Takže toto je
sluníčko.
Toto je
jemňoučké.
Oktavizovaný tón našeho sluníčka.
No ale vzal jste sebou tady také takovou prapodivnou pyramidu. Ono vypadá krásně.
Ano.
Jenom ten obvod té pyramidy je ze skla. Nahoře máte takový kožený řemínek.
Ano.
Čili asi bude ve vzduchu.
Ano. A
na ní taky hrajete?
No, při některých koncertech ano, ale toto se připojuje spíše na ten podzimní běh. Tento nástroj, který za chviličku rozezním, tak on je vyroben nikoli ze skla, ale z horského křišťálu.
Z horského křišťálu?
Z horského křišťálu, skutečně. A
čili to je to, co tam patří do těch hor?
Ano, to je to, co tam patří, a je to naopak velmi moderní vynález, protože na toto přišel muž z Kalifornie, Kalifornian, který před koncem minulého století najednou dostal vlastně nápad nebo vnuknutí vytvořit rezonátor tohoto tvaru. A je také zajímavé, že pokud tento rezonátor je ze skla běžného, tak nezní zdaleka tak pěkně jako právě z tohoto materiálu. Čiže ono skutečně musí být vyroben.
To musí být fakt horský křišťál.
A další krásná jeho vlastnost je, že se zde zdá doslova roztočit zvuk. A já to teď demonstruji.
Ano.
Takže mimochodem zní až 8 minut, tak to já budu muset včas zastavit, ale
hlavně ho rozezněte.
Ano.
Jste roztočil onu pyramidu z horského křišťálu.
No a to by
co ve vás ten zvuk vyvolává? Co to s vámi dělá?
No, já při něm cítím určitou majestátnost, určitý hluboký vnitřní klid, nebo určitou, řekněme, kontemplovanost vnitřní, protože ona, ten tvar té pyramidy samozřejmě je tvarem základním, je kruh, trojúhelník, vidíte, a další tvary, a tento tvar je vysoce filozofický také mimochodem.
Vypadá skoro nepatřičně, že si tady dlouhou dobu už vyprávíme o vodním zvonu, ke kterému máte takovou úctu a takovýto vztah, a ještě tady neměl šanci promluvit, tak to napravíme v tuto chvíli. A dobře, mohli bychom si ho poslechnout ve skladbě, kterou jste nazval Svítání věků.
Ano.
Proč právě tak?
Protože ten platonský rok má své předěly. A ten předěl současný, který právě prožíváme, tedy přechod do vodnářského roku, je takovým svítáním, protože je to začátek nové periody.
Vodnářský zvon teď tady opravdu rozeznívá, já si myslím, úplně všechny.
Doufám,
máte
že
už vlastně za sebou za ten rok a půl takových 40, možná ještě více setkání. Co kdybychom si vzpomněli třeba na to vaše setkání s publikem, s těmi, kteří přišli, podívat se na onen vodnářský zvon, na vaši společnou věc, právě na Karlštejn. Asi i záleží na tom, kde, v jaké místnosti, v jaké atmosféře se všechno toto odehrává, ne?
Nesporně velmi zásadně a Karlštejn zůstane v mé paměti jaksi velmi krásnou vzpomínkou, protože samozřejmě historie a to všechno, co víme a známe všichni, tam je hmatatelné. Když máte za svými zády sochu, kterou vyřezal údajně sám Karel, a je to vlastně rytířský sál, v kterém konáte ten koncert, tak je to odpovědnost v první řadě, kterou cítím taky. Vždycky mám strach, abych to neskazil, aby to bylo v pořádku pro ty lidi. A taky tam jsme zahajovali sezónu vlastně Karlštejna, vlastně tuto roční sezónu, tak to byl první vlastně takový velký koncert tam. No a nebyl jediný, kde, na který bych vzpomínal, takových koncertů je hrozně moc a vlastně nejkrásnější, co mě obohacuje, je spontanita lidí, kteří přicházejí potom třeba po tom koncertu a přijdou se podívat na ten nástroj a
chtějí se ho dotknout?
Ano,
třeba?
Chtějí si na něj šáhnout. A je to až někdy dojemné, když je třeba fotografie, těch ručiček na tom nástroji naseto, už ani nedá se s tím hrát, protože je utlumen, jak tam ty ručičky jsou, ale každý si chce sáhnout, každý se chce podívat, ale já tomu rozumím, on je totiž krásný a tedy podle názoru druhých, abych nechval.
A jak to, pane Tomáši, probíhá? Vy tam hrajete, čili koncertujete spolu s tím vodnářským zvonem, nebo i vyprávíte?
Nejenom tak. Toho vyprávění je tam maličko, to není podstata toho koncertu. On má předat lidem schopnost jakéhosi nadosobního rozhlédnutí. První díl se jmenuje Praga Magna Mater, druhý se jmenuje tedy Pictus Orbis a třetí potom Harmonia Mundi. Jsou doprovázeny videem, je tam parabolické promítací plátno, na kterém jsou promítány příslušné videodoprovody a jsou to zase v případě té Prahy, jsou to hlavně snímky z té Prahy, pak je to taková koláž z přírody vysokých hor, právě z těch velmi vysokých hor, ale i z přírody nížin. No a celé to má určitý jakoby takový řád a smysl v tom, aby jsme se dokázali jakoby stát opět trochu dětmi. Rozumíte? My jsme někdy hrozně zestárli. Zestárli jsme hrozně tím životem, máme strašně moc povinností, stresů a když by ten divák po tom koncertu, aspoň chviličku, protože poslední díl to jsou snímky z Hubbleho teleskopu a to je úžasná podívaná, protože to jsou vlastně nekonečné dálky, to jsou miliardy světelných.
A k tomu vyhrajete ještě na ten zvon?
Ano, a zní ten krásný tón toho prastarého nástroje, je to propojení moderní techniky a zároveň nástroj je jedno z nejstarších, které můžeme slyšet, vidíte, a tak to je, myslím si, pro některé možná snad zážitek.
Teď vás vlastně čekají příznivci tady u nás na severní Moravě. Co vy a Morava? Už jste si zvykl?
Ano, už jsem si zvykl, jsme o tom mluvili.
Víte, že už vás přijala Morava?
Ano, já jsem...
I když jste Pražák, přestože jste Pražák.
No, tak já bych to nepřeháněl, já jsem člověk.
Ano.
Ale pokud se týká toho ostatního, přiznám se, jestli tedy mám o tomhle promluvit, že první rok, dva, tři, jak si jsem si zvykal, já jsem pořád nerozuměl těm kopečkům a tak nějak i těm lidem. A já už teď jezdím strašně dlouho na tu Moravu, to dělám přesně obráceně. Někteří Moravané jezdí do Prahy, tak zase...
Já
jsem tu co 14 dní, už jsem tu skoro někdy víc než doma a jak si tu poetičnost a tu krásu té krajiny začínám najednou vnímat už mnoho let jinak a prostě už to není tak, že jedu někam, ale je mi to jako by, jestli tedy si to smí, já nevím, ale je mi to jako, že teda domů.
A to je dobře. Vítejte u nás. Já bych v tuto chvíli také ráda připomněla, že 11. dubna budete i s vodnářským zvonem ve Frýdku Místku. U nás v Ostravě 12. dubna, to je vlastně na výročí Gagarina, že? Let do vesmíru. Takže
to
do toho vesmíru se také s vámi dostaneme a v Ostravě to bude v Domě kultury města Ostravy v divadelním sále. 12. dubna v 18 hodin a 30 minut. Potom se tady objevíte ještě také ve Vyškově 13. dubna, 15. v Přerově a tak dále, tak dále. Ano. Dobře, že takhle budete ještě neustále dojíždět. Na co myslíte, že si rozhodně nemůžete zapomenout vzít sebou, když jdete na takovéto setkání, na společnou věc, na koncert, jako třeba vás čeká právě teď v Ostravě toho 12. dubna?
No tak to je těžká otázka, protože vedle těch hmotných věcí samozřejmě bych si neměl zapomenout ten nástroj samotný, ale to je hrozně těžká otázka, o tom se špatně mluví. Víte...
Máte nějaký svůj vnitřní rituál?
Ano, vnitřní vhled nebo vnitřní věm. Aby člověk byl pravdivý, aby nebyl hráčem, který něco dělá, ale aby ta hra byla srdcem. A to je to nejtěžší. Takže to asi to srdce.
Čili se musíte také osvobodit, uvolnit, ano, abyste si to vychutnal, to setkání.
No, tak bych to ani neřekl.
Nebo
protože,
vnímal?
Víte, já třeba sám pro sebe nikdy nehraji, ani aha, takhle to nedělám, já to dělám jen pro tu veřejnost.
Čili pro tu společnou věc.
Pro tu společnou věc a dokonce mám v sobě takovou, jakoby s proměnutím šperklapku, která mi říká, když bych začínal příliš cítit jaksi pro sebe něco, tak říkám pozor, pozor, tady je čertík. Mm-hmm. To je tak celý život už. A tak se snažím, abych to prostě lidsky, přirozeně, když máte něco, co si myslíte, že je důležité nebo krásné, tak je přirozené se rozdělit o to. Rozumíte?
Rozdělit,
a v tom rozdělování já vidím možná ten dar. Mm-hmm. Víte?
Pradelná duší. Proč jste tak tu skladbu, když hrajete na vodnářský zvon, nazval Prádelná duši?
Aha, no to je jednoduché, protože v té době jsem bydlel v takové domečku, bylo to kolem 3000 metrů nad mořem a takové domečky, to je o tom, že je tam strašně moc lan, propocených triček s prominutím a karabin a map, v který se pátrá, kam se půjde příští den, kam se poleze, a vedle té budovy, nebo vedle té chaty byly takové železné trubky a prostě sušák na prádlo. Tam bylo pár těch smršků. No a mě napadlo, že vlastně to je nejenom prádelna hmotná, ale že to i pere ty duše.
No a protože jsme dnes ve finále Apetitu, omlouvám se onomu krásnému vodnářskému zvonu, že jsem ho přerušila. Nicméně je třeba udělat radost našim posluchačům, kteří ano. telefonovali k nám do Českého rozhlasu Ostrava, aby odpověděli na otázku, z kolika kovů symbolizujících naši sluneční soustavu je odlit nástroj starý 3,5 tisíce let, který jste, Tomáši, objevil ve velké horské výšce v horách, který vás tolik oslovil, 2200 metrů. Takže máme tady vstupenky, koho jste prosím pěkně vybral?
Tak je to paní Martina Leváková
z Ostravy Poruby.
Z Ostravy Poruby.
Dostanete dvě vstupenky se svým přítelem nebo s někým, koho máte ráda. Se můžete těšit na koncert Společná věc v Ostravě 12. dubna v Domě kultury města Ostravy v 18 hodin a 30 minut. Gratuluji vám, to budete mít určitě moc a moc pěkný večer. DVDčko pošleme komu, pane Tomáši?
Paní Ryšavá Blanka z Bohumína.
Je to Tajemství léčivého zvuku, opět vodnářský zvon. Také pro přímo fandy rozhlasové. Tady máme zase CDčko.
A je to pan Bronslík Evžen z Českého Těšína.
Ano, gratulujeme. No a potom samozřejmě ta legrace, trošku smíchu, zvukový prášek na spaní.
Ano.
Což předpokládám, že by to mohl být trošku i smích, že? I když tam je ta vichřice, jak
když
jste říkal.
Když se pustí naplno, tak to velmi jaksi vitalizuje zase naopak. To no se
výborně.
Musí pustit potichu.
Forsomnin. Proč forsomnin?
Forsomneo, spánek. Spím.
Aha, tak proto.
Čili pro spánek.
Tak komu se bude dobře spinkat a usínat?
Bude to Marie Schindlerová ze Štítné nad Vláří.
Děkuju mockrát. No a protože třeba někomu může připadat, že to naše setkání dnešní hodinové bylo velmi krátké, tak bych ráda připomněla také vaše webové stránky www.dob.cz. Tam se leco z zajímavého dozví, aby mohli jít ve vašich stopách, když jsme si dneska hráli toho Robinsona od Jarka Nohavici stopy v písku.
Tak
děkuji mockrát za to, že jste přijal pozvání. Do dnešního Apetitu přeji vám jen dobré.
Děkuji.
Hodně zdraví, to je důležité, hodně štěstí a hodně lásky, protože bez té se rozhodně nedá žít.
Zvlášť na jaře.
Určitě. Takže krásné jaro. Všechno dobré vám i posluchačům Apetitu přeje Dagmar Micařová. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.